Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Det er et svært skud for sejren.
Game winner!
Det er jo derfor, man skal...
Er du her endnu?
Der er kommet fornyet spænding i sæsonens NBA-finaleserie, efter Miami Heat hentede en imponerende sejr i seriens tredje opgør her natten til mandag. Uden to af deres normale starter fik Heat endelig vist det format, der altså har bragt dem hele vejen til sæsonens afgørende serie. I dagens podcast evaluerer vi på weekendens NBA-finaler og ser frem mod tirsdagens kamp 4. Mandag den 5. oktober 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Vi befinder os i de sidste dage af NBA-sæsonen 1920. Sæsonens finaleserie er senest afgjort onsdag den 14. oktober, så det er bare med at nyde de sidste kampe af den her historiske sæson, inden vi skal i basketball-hi her senere på efteråret. Mit navn er Christoffer Westrup, og jeg er som altid joined af TV2 Sports NBA-ekspert Peter Wang her i podcasten. Hej Peter, og tak fordi du kan finde tid til os igen i dag.
Jamen, det er mig, der takker Christoffer. Det er jo en lykkelig podcast i dag. Sidste gang der var vi lidt kede af det. I dag synes jeg, at vi starter på en high note.
Vi er tre kampe inde i sæsonens NBA-finaleserie. Vi skal nok dykke ned i kampene her lige om lidt, Peter, men vi kan ikke komme udenom, at det er en speciel finaleserie i år. Jeg tænker mest på omgivelserne, på rammerne og på stemningen til sæsonens afgørende serie. Hvordan har det været indtil videre at dække NBA-finalerne 2020? Du er jo som altid, eller det er jo som altid en periode med masser af natarbejde til dig og Thomas Bilde, men er du lige så, hvad kan man sige, er du lige så motiveret og opsat som til andre finaleserier, når man nu tænker på, at opsætningen er, som den er i år?
Jamen altså, jeg har egentlig været forbløffet over, at det har fyldt så lidt, det her med, at der ikke er nogen tilskuere. Jeg troede, at når vi nåede finaleserien, så troede jeg faktisk, at det ville blive sådan lidt et letdown, fordi det er normalt her, at man virkelig bruger rigtig meget af, altså, der er rigtig mange mini-movies op til kampen, og masse fokus på tilskuerne, og nationalsang, og alle de her ting. Jeg synes, den har været sådan mere rå og ren basket. Og der går altså ikke mange sekunder, før så er fokus på banen. Og jeg glemmer faktisk lidt, at man stadigvæk er i boblen. Så fokus har på et eller andet tidspunkt gået fra at være den her spændende serie, til at sige, hvor er det ærgerligt, at Miami er færdig, fordi de er skader på både Dragic og Bam Adebayo. Og så må vi jo bare vende den rundt, at nu er der kommet spænding i serien, og derfor er det så mega fedt, og ja, topmotiveret. Jeg synes virkelig, det her er, det kan gå hen og blive super, super morsomt her, når vi skal i gang med kamp 4.
Og så altså, spillet på banen fejler ikke noget, og vi får jo stadig de her historier, de her vinkler, som vi plejer, så det er ikke noget, du lægger mærke til, altså når spillet først er blevet sat i gang, så zoner du fuldstændig ud af omgivelserne.
Ja, altså jeg tager mig selv i ikke at tænke på det. Altså det er lidt ligesom at komme i flow, hvis man laver et eller andet, hvis man dyrker en eller anden sport, man er glad for.
Og eller mandeyoga.
Eller mandeyoga, som man overhovedet ikke er glad for. Det er en pinsel. Altså, jeg holder ved, men jeg, ja, du skal med, fordi så kan vi dele det sammen, fordi det er der altså ikke noget sjovt ved. Der bliver man udstillet, og man føler sig så ring. Men det er så livet. Sådan er det. Der er jeg ikke ret meget i flow, men jeg er det andre tidspunkter. Jeg kan godt være i flow i et par timer, hvor jeg glemmer, hvor der ikke er sket andet, end det, jeg lige har hygget mig med. Okay. Og sådan har jeg det faktisk lidt med de her kampe. Jeg lægger ikke mærke til, at tilskuerne ikke er der. Det betyder ikke rigtig noget for mig. Så jeg er ikke påvirket af det. Jeg har været påvirket af, at serien så ud, som om den var lukket, inden den var gået i gang. Nu er den så lige pludselig blevet lukket op, og det er jo bare enormt taknemmelig for.
Ja, fordi en ting er rammerne til sæsonens finaleserie mellem Los Angeles Lakers og Miami Heat. Noget andet er, hvad vi egentlig har fået ind på banen i serien, hvor vi altså har set tre hele finalekampe. Kamp 1 blev spillet natten til torsdag i sidste uge. Den kamp snakkede vi rigeligt om i sidste uges podcast, men det var en kamp, som Lakers dominerede, hvor Miami Heat mistede to startere til skader, og som endte med en 18 point sejr til Los Angeles Lakers 116-98. Dermed så var Lakers foran 1-0 i sæsonens finale. Den gider vi ikke snakke så meget om den serie eller den kamp, Peter. Den snakkede vi om i sidste uge. Kamp 2 natten til lørdag. Det store spørgsmål var, om Bam Adebayo, Goran Dragic kunne blive klar. Det var de to spillere, der blev skadet i seriens første opgør. Kunne de blive klar til den her kamp? Det blev de ikke. Det var Myers Leonard, der trådte ind i starting lineup hos Heat i stedet for Adebayo, og så var det Tyler Hero, der erstattede Goran Dragic som starter. Tyler Hero, der i en alder af 20 år og 256 dage, nu er den yngste spiller til at starte en NBA-finalekamp nogensinde. Den tog han lige den rekord for Irving Magic Johnson, overhalede ham med 8 dage, en rekord, der blev sat tilbage i maj 1980, så altså 40 år gammel rekord. Tyler Hero af alle mennesker lige gik ind og tog.
Men det er jo vildt. Det er vildt, det han, altså de statistikker, han kommer til at optræde i. Ja. Men vi må også lige sige til ham, han er jo 4 måneder forskudt, så normalt ville han jo på det her tidspunkt, altså der skulle vi være i juni måned.
Ja,
så
det er rigtigt.
Han altså være, så det skal vi lige give ham alligevel.
Væsentlig yngre, hvis det var. Ja. Men altså, 2 nye starter for Miami Heat. Vi fik kun 9 minutter fra Myers Leonard, der ikke gjorde det store væsen af sig, mens Tyler Hero spillede 43 minutter, leverede 17 point, 7 rebounds, 3 assists i kampen. Peter, den her kamp 2, vi så natten til lørdag, hvad er de store overskrifter for det opgør? Hvad var det, vi fik i kamp 2 af årets
finaler? Jamen i kamp 2, der fik vi vel at se, hvordan det kan være, når det ene hold fysisk er mindre end det andet og taber på grund af det. Fordi Miami spillede faktisk angrebsmæssigt, har de spillet 2 suveræne kampe i streg, og kamp 2 var sådan starten på det. De skyder 50% fra gulvet, 40% fra træerne, 90% på straffekastlinjen. De kommer på linjen, altså straffekast 34 gange, hvor Lakers er der 17 gange. De skyder med enormt høje procenter og spiller faktisk rigtig flot. Problemet er bare, at de får tæv. Altså de får simpelthen fysisk tæv, og angrebsrebounds og rebounds i det hele taget blev udslagsgivende. Så selvom Miami på papiret spiller en rigtig, rigtig fin kamp, så er de ikke på noget tidspunkt i nærheden af at gøre det spændende. Lakers er i fuld kontrol hele vejen, og det er meget sjældent, man ser et hold bare være større og stærkere og hurtigere. Men det var det i den her. Altså LeBron James og Anthony Davis, altså deres statistikker stikker jo fuldstændig af, 65 point til sammen, og er alt dominerende. Anthony Davis, måske den bedste kamp, han har spillet i slutspil. Ah, han har spillet nogle gode nogen, men 8 angas rebounds. Jeg er lige ved at sige, at det næsten er historien. Altså 10 angas rebounds mere end Miami Heat. 16-6 vinder de den statistik, og overall så vinder de altså egentlig ikke så overbevisende 44-37, det lyder ikke af så meget, men de her ekstra 10 angles rebounds, det siger det hele. Så størrelse, hurtighed, fysik, og derfor var der jo heller ikke nogen, der kunne tro på, at Miami kunne komme tilbage i kamp 3. Det er jo derfor, det er så fascinerende, når de får så store stryg i kamp 2, at der så er liv tilbage i kamp 3, det skal vi snakke om lige om lidt, det er vildt.
Miami Heat var blot foran en gang i hele kampen. Det var inden for de første 3,5 minutter, og opgøret efter det, så var Lakers foran i resten af kampen. Den største føring var på 18 point, og Los Angeles-mandskabet ender altså med at hente en 10-point sejr 124-114, efter LeBron James leverede 33 point, 9 rebounds og 9 assists, og meget, meget effektive 32 point for Anthony Davis, der også hævde 14 rebounds ned, som du var inde på, Peter. 8 offensive rebounds i kampen. Det var 2 mere end hele Miami Heat-holdet til sammen.
Ja, men det var vildt.
Lakers fik også rigtig fin produktion fra bænken i det her opgør. Rajon Rondo stod for 16 point, 10 assists og 4 rebounds på 26 minutter. Og så skal vi også nævne, efter vi var lidt hårde mod ham i sidste uges podcast, Peter, Kelly Olynyk, playoff Kelly, som vi kalder ham. 24 point fra Miami Heat-bænken i opgøret. Du var også inde på det, jeg har selv noteret mig, at en lidt pussy ting fra kamp 2, det var antallet af straffekast, var vendt fuldstændig på hovedet. I kamp 1 havde Heat svært ved at tøjle Lakers under kurven. Det gav 27 straffekast til Lakers, blot 14 til Heat. I kamp 2, der var det Heat, der skød 34 straffekast, Lakers skød kun 17, så altså dobbelt op på straffekast i Heats favør. Og så også 3-pointsskuddene, det skal vi også lige slå ned på i det her kamp. 47 3-pointsforsøg fra Lakers i det her opgør, 27 fra Heat. 47 forsøg for Lakers, franchise-rekord.
Ja, men det er
jo i finalerne. 47 forsøg, det er jo sådan noget Houston Rockets-tal, vi snakker lige pludselig.
Jo, og det, hvis man kigger på de rå statistikker, altså hvis jeg fortalte dig, at Miami Heat havde 114 point, at de ville have vundet straffekast dobbelt op mod Lakers, ville kun have smidt 9 bolde væk, så tror jeg, de fleste ville sige, jamen den har de da vundet den kamp, de kan da ikke tabe med 114 point. 34 straffekast, skyder over 50% fra gulvet, skyder over 40% på træerne, og rammer straffekastene med over 90%, og de smider ikke ret mange bolde væk. Alle vil jo sige, at det er nok en sejr, men de taber den med 10, og er ikke på noget tidspunkt i nærheden. Altså, det er en virkelig mærkelig kamp. Men det, der er sjovt, når man kigger tilbage nu, det er jo, hvordan Miami kommer ud fra kampen og siger, vi har nu fundet ud af, hvad det er, vi skal gøre. Vi skal bare være en lille smule bedre til det, men nu har vi et blueprint for, hvordan kan vi slå Lakers. Og det er altså det her med at lokke dem ud og skyde alle de her træer, få dem ud af feltet, lad være med at give dem gratis point under ringen, Og det Jimmy Butler sagde, det var, at vi skal bare rebounde, og det skal jeg da lige love for. Der var tændt en ild under Miami-holdet, da de kom til kamp 3.
Men lige for at gøre kamp 2 færdig, hvis vi skal snakke det store narrativ i den her finaleserie. Efter kamp 1, der fortsætter Lakers med deres stærke spil, især båret af deres superstjerne duo, LeBron James, Anthony Davis. Miami Heat leverede en bedre indsats i kamp 2, fik måske en følelse af faktisk at være med i årets finaler. Også selvom de endte med at tabe med 10 point. Er det sådan en fair opsummering af de to første kampe?
Ja, det synes jeg. Og vi skal også lige, vi må ikke glemme at knytte en kommentar til turnovers fra altså både LeBron James og Rajon Rondo. Altså Rondo har 10 assists, LeBron James har 9, det er altså 19 assists. LeBron 0 turnovers. Rajon Rondo 1 turnover. Det vil sige, at vi kører 19-1 på de to markante spillere. Altså det er en sublim flot afviklet kamp af dem angrebsmæssigt.
Og så er vi også nødt til at sige, når jeg sagde meget effektiv 32 point for Anthony Davis, han var på et rigtig flot run. Jeg kan ikke huske, hvad han slutter med field goal percentage wise. Er det 14 for 16, han går i kampen?
Nej, han 15 for 20, så 75%.
5 for 20.
En tør.
Stadigvæk meget pænt.
En tør 75% på gulvet.
Og så som du også er inde på, Peter, så tror jeg, at de fleste havde afskrevet Miami Heat inden kamp 3, der blev spillet natten til i dag, altså natten til mandag. De fleste tænkte nok, at ja, den her finaleserie, den er afgjort efter 4 kampe. Miami Heat måtte igen stille op uden Bam Adebayo, uden Goran Dragic. Det var igen Myers Leonard og Tyler Hero, der erstattede dem i Heat starting lineup. Lakers har kørt med fuldstændig den samme starting lineup i alle tre finalekampe indtil videre, altså med LeBron James, Anthony Davis, Dwight Howard, Danny Green og Kentavious Caldwell-Pope. Altså ikke de store forventninger til Heat i kamp 3. Igen uden to normale starter, og jeg ved ikke, om vi skal klassificere det som en overraskelse eller et upset, Peter, men du må hellere selv fortælle det. Hvad var det, vi så i nattens NBA-finale?
Altså om det kan kaldes en overraskelse eller et upset. Altså, jeg vil lige ved at sige, det er et af de største upsets i finalernes historie. Altså,
okay.
Man gik, altså, jeg synes, det er helt afsindigt, at Heat vinder den her kamp. Vi gik hele dagen og kiggede på Twitter, og kiggede på, ja, nok faktisk mest primært internettet og Twitter, for at se, kommer der en nyhed? Er Bam Adebayo spilleklar? Fordi det troede jeg faktisk, han ville være. Det synes jeg, det indikerede alt det, vi hørte. Ja. Altså, han trænede med, og de billeder, man så af ham, de videoer, man så af ham, der så han faktisk okay ud. Jeg var lidt mere tvivlsom omkring Goran Dragic. Den,
er den en flænge under foden i en scene eller sådan noget? Det,
altså, det er... Og 34 år gammel, og altså det er ikke... Det, jeg havde ikke forestillet mig, at han spillede, men jeg troede faktisk, at Bam Adebayo ville spille.
Ja.
Og så går man hele aften, og der kommer ikke nogen nyheder, og på vej til Odense, der kommer ingen nyheder, og så lige, altså faktisk op til en time inden kampstart, så kommer der lige pludselig 800.000 tweets i træk, hvor alle prøver at være den første til at rapportere, at Bam Adebayo spiller ikke, og det samme med Goran Dragic.
Ja.
Og der havde det bare sådan, altså der gik luften af ballon. Jeg havde sat mig lidt op til at sige, hvis Bam Adebayo er med, og hvis man får sådan et løft fra altså det der, sådan noget energi, man får, nu har vi vores anden stjerne med, og nu er vi et kollektiv igen. Og der havde det bare sådan, det her, det kan Miami ikke. Altså det er for stor en mundfuld, det bliver simpelthen for vanskeligt for dem. Så jeg vil sige, det er en kæmpemæssig overraskelse. Og jeg ved godt, det er svært at vinde mange kampe i træk, men du har en motiveret LeBron James, der prøver at fange Michael Jordan, der prøver at vinde som den bedste spiller på et tredje hold. Altså alt indikerer, at det her var en mulighed for at lukke serien. Ingen er kommet tilbage fra 3-0 nogensinde. Så Nej. Hvis man kunne vinde den her kamp, så var det reelt et dødstød. Og så jeg synes, den lå fuldstændig til højre benet, men Miami ville det bare anderledes. Så det var en vild oplevelse. Altså jeg synes virkelig, det var en vanvittig kamp, og selvfølgelig, vi skal tale måske en 6-7 timer om Jimmy Butlers, om hans kamp, fordi det er for mig at se, det er jo en af de største finalepræstationer, vi nogensinde har set.
40 point, 13 assists, 11 rebounds, 2 blocks, 2 steals, og sat sig igennem. Altså en ting er statistikker, men en måde, som stjerner kan sætte sig igennem i NBA, i slutspillet i finaler, det her, det var en mandfolkepræstation for Jimmy Butler. Den blot tredje spiller i NBA's historie nu, med en 40 points triple-double i en NBA-finalekamp. De to andre er LeBron James i 2015 og Jerry West i 1969. Hvad ellers skal vi sige, Peter?
Jamen, nu trækker du selv de to frem, Jerry West og LeBron. LeBron James for 15, den hedder 40 point, 14 rebounds, 11 assists og et nederlag. Det skal vi lige huske på. Det var i kamp 5 i 2015. Jerry West, det er kamp 7 i finalerne i 1969. En kamp, som han ender med at tabe med 2 point, 108-106. Det er jo selvfølgelig vildt ærgerligt. Jerry West, han endte altså kun med et enkelt mesterskab i 9 gange i finalerne. Han vandt dog en enkelt gang. Men hans, den hed 42 point, 13 rebounds, 12 assists, men også i et nederlag. Så på en eller anden måde, der kan man altså sige, at Jimmy Butler gør
det. Så altså både nederlag i kampene, de laver det i, og i serien, eller hvordan?
Ja, altså der kan vi jo også godt ende med Jimmy Butler, at han måske også taber den her serie. Men i hvert fald så vinder han den her ene kamp, og det er den bedste kamp, han nogensinde har spillet. Og jeg har prøvet at sidde og kigge igennem og se, om jeg kan finde en, der potentielt kan være bedre. Og det er bare nej. Altså en 40-points triple-double i finalerne, det kan du ikke gøre bedre. Det var så suverænt, det han lavede. Og på et tidspunkt der i fjerde periode, der starter han jo på bænken, og der går lige 55 sekunder, så har de set nok. Så Spoelstra bare, nej, du skal ind igen, fordi LeBron James, han går amok nu. Så ikke alene skulle han bære angrebet, og hvilket han gjorde fuldstændig, altså vanvittigt godt. Altså gjorde alt det, som Bam Adebayo normalt gør, plus det, han selv plejer at gøre, plus en lille smule af det, Goran Dragic plejer at gøre. Det satte han sammen i én kamp. Altså det var, som du kalder det, en mandfolkepræstation. Det er, jeg ved ikke, om vi kan sætte flere superlativer på. Det var en helt vild kamp for Jimmy Butler.
Og 14 for 20 for gulvet skød ikke en eneste træer, gik 12 for 14 for straffekastlinjen. I den anden lejr, der skal vi også nævne i forhold til resultatet af den her kamp, Anthony Davis kom i fejlproblemer i andet quarter. Davis stod blot for 15 point, 5 rebounds, 3 assists og 2 steals i kampen. Kom aldrig sådan rigtig i gang, som vi så ham i kamp 1 og 2.
Jamen, han var da helt væk. Altså, det var da en skændsel. Han har én afslutning i fjerde periode. Han ender med 4 fejl, så det her med at sige, at det er fejlproblemer, ja, det er fuldstændig rigtigt. Hans spilletid blev dikteret af, at han lavede 2 hurtige fejl, samlede en tredje op, som om den er der eller ej, det er fuldstændig ligegyldigt.
Men lige præcis med ham, der tror jeg virkelig, det handler om flow. Hvis ikke han har flow i spillet, så kan han godt stemme lidt.
Ja, og det er jo der, når man taler om en spiller, er man sådan en rigtig superstjerne, en man kan stole på hele tiden. Og der har man jo den der, det ved man ikke rigtig med Anthony Davis endnu. Og i hvert fald må vi sige, at hvis der er kamp om hvem har været bedst af LeBron og Anthony Davis indtil videre, så har LeBron taget et stort skridt, synes jeg, fordi han var den eneste, der virkelig prøvede. Han slutter godt nok, altså statline-mæssigt, der ser det jo ret fint ud, 25, 10 og 8, men han har 8 turnovers, og han er 1 for 5 på 3-poingsskuddene, og bliver lukket, ligesom hele Los Angeles Lakers-holdet, igen bliver lukket i den her 3-poingsfælde, og et kæmpe kredit til Eric Spoelstra og det Miami har gjort. Og sådan rent taktisk, så skal vi nok lige tale lidt om, hvad det var, de lavede anderledes. Fordi de lavede nogle kæmpe justeringer i kamp 3, som gjorde, at de fik ret. Altså inden kampen sagde de, vi ved, hvordan vi skal gøre det. Vi skal bare sørge for at execute, og vi skal sørge for at rebounde, så vinder vi den her kamp. Og så går de ud, og så gør de det der med, men det er vildt imponerende. Men lige for at sætte Butlers statistikker i relief, altså ja. 40, 11 og 13. Anthony Davis og LeBron James tilsammen. 40, 15 og 11. Tilsammen. Jimmy Butler tog dem til skole. Han tog LeBron James og Anthony Davis og var lige så god statistisk som dem tilsammen. Og så havde de altså også lige 13 turnovers. Der havde Jimmy Butler, han havde godt nok 5, men 13 styk tilsammen. 10 turnovers i første periode. Altså, det var en horribel lækker start, og den kom de så aldrig over. Miami vinder samtlige 4 perioder, og de holder over, altså Lakers væk. Jeg er vildt imponeret. Jeg er faktisk ikke helt landet endnu over det, for jeg kan faktisk ikke helt forstå det.
Noget, som Lakers til gengæld fik, det var produktion for deres bænk. 53 point i nat stod det, men det var altså ikke nok. Miami Heat henter en 115-104 sejr, og dermed er stillingen altså 2-1 i sæsonens finaleserie. 20 turnovers til Lakers i nat. Og jeg ved ikke sådan overall, Peter, hvad Danny Green har spist i den her finaleserie. 4 for 20 bag 3-pointslinjen, 5 for 23 field goals. Han har lige så mange personlige fejl, som han har ramt et skud fra gulvet.
Jamen, Nikolaj Jakobsen, han var med i studiet i går, altså håndboldlandstræneren, hvor han sagde, at der var, altså, han havde rigtig mange gode ting at sige om basket, men sagde, altså Danny Green, hvis han havde været på hans håndboldhold, så havde han altså ikke startet inden, ikke som han spillede. Og der må man jo bare give ham ret. Han var så ringe, og altså, vi mangler den her Danny Green-kamp. Altså, jeg tror, den kommer. Altså, jeg er faktisk ikke så nervøs for det, men er du svimmel, hvor har han været dårlig i den her finaleserie? Og i går, 0 for 6, 0 for 4 på træerne, minus 15 på gulvet, 2 point på 17 minutter, dækkede faktisk heller ikke særlig godt op. Altså, han var pivringe.
Det var en lidt løjerlig Lakers-kamp hen. Hvem synes du egentlig var den næstbedste Lakers?
Jamen, jeg er ked af at sige det, men det, man er jo nødt til at gå med Markieff Morris, som jeg ikke bryder mig specielt meget om, men han leverede jo. Altså, han går 5 for 11 på 3-pointskuddene, scorer 19 point, man er plus 10 med ham på banen, han tager 6 rebounds, han spiller godt. Kuzma, synes jeg, spillede rigtig godt i momenter, og der ved jeg ikke, altså, ja. Han får godt nok 3 fejl, men er det nødvendigt at skifte ham ud på grund af fejl? Kyle Kuzma, altså, der er jeg ikke. Der synes jeg faktisk, Frank Vogel, han fejlede en lille smule. Jeg vil godt have set noget mere Kuzma, for jeg synes egentlig, han leverede både forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt, og jeg ved ikke, hvad sådan bevæggrundene har været for det. Men altså, Markieff Morris spillede godt, jeg synes faktisk også Kuzma gjorde det godt, jeg synes Caruso gjorde det godt. Ham, der faldt igennem en lille smule, i forhold til de to andre, det var Rajon Rondo, og det var altså, han kunne ikke ramme træerne, og han kunne ikke sætte sit mærke på afleveringerne, som han har gjort de andre. Altså, han strøede ikke om som alle de her lækre assists, som han ellers har haft, og to turnovers til ham, det er for meget, altså det lyder lidt hårdt at sige det, men han satte ikke sit aftryk på kampen, som han ellers har gjort. Når det så er sagt, så har han faktisk, han scorer to point, så de kommer op i fjerde periode, og der tænkte jeg, 93-91 til Lakers, den rejser. Ja, den kan de ikke rejse sig fra. De har ført hele vejen Miami Heat. Nu er de blevet fanget. Vi er i fjerde periode. Det ser slemt ud. Men det så bare primært slemt ud for Lakers. Det er meget, meget overraskende.
En anden interessant statistik fra nattens finale var, at Miami Heat scorede 52 point in the paint. Det er det højeste antal point, Heat har scoret i feltet i serien indtil videre. Det kan i den grad tilskrives Jimmy Butlers vanvidsaften. Lad os lige høre, hvad Miami Heat-lejren havde at sige efter nattens finale sejr, først fra cheftræner Eric Spoelstra, og derefter fra kampens helt store stjerne, Jimmy Butler.
How else do you say it other than, you know, Jimmy F and Butler? It's really hard to analyze or describe Jimmy until you actually feel him between the four lines. He is a supreme elite competitor. This was a very desperate, urgent game, and he was doing it on both ends of the court. Just put his imprint at every important part of the game, and you know, he's in the top percentile of this entire association in terms of conditioning.
You got to empty the tank on every possession, especially playing against a great team like the Lakers. But we got a good team, you know. Like I always say, I got the easy job. These guys create so much space for me. I get to shoot it whenever I'm open. I pass it whenever I'm not. I really do have the easy job, but none of us are ever going to leave anything in the tank. We're going to lay it all out there on the floor.
You have to empty the tank on every possession. Det bliver nok også nødvendigt for Miami Heat i de næste kampe, hvis de skal bringe yderligere spænding ind i sæsonens finaleserie. Kamp 4 bliver spillet natten til onsdag kl. 03.00, og kamp 5 skal spilles natten til lørdag ligeledes kl. 03.00. Du kan naturligvis se sæsonens finaleserie direkte på TV2 Sport X, og så bliver finalerne også lagt på TV2 Play, når de er færdigspillet. Peter, inden vi lige skal se lidt frem mod de næste finalekampe, så kan jeg godt lige tænke mig at høre dig. Hvad har været den største positive overraskelse efter de første tre finalekampe, og hvad har været det, du har været mest skuffet over efter de første tre finalekampe?
Jamen, det mest positive, det er at se et Miami-mandskab justere på gameplan og have succes med det. Okay. Nu havde du statistikken på points in the paint, altså point i feltet i kamp 3, som Miami Heat vinder 52-34. 34 point i feltet til Lakers. De scorede altså 56 point i feltet i kamp 2. Der var Miami også okay med 46 point. Altså der var de altså også, de var gode. Det, der lykkedes for Miami, og det, jeg er mest overrasket over, det er, at man i kamp 2 spiller rigtig meget zone, bliver pillet fuldstændig fra hinanden af LeBron og Rondo, så kommer man ud til kamp 3, og der kunne man godt have sagt, jamen nu prøver vi zonen igen og håber på, at det går bedre. Men Spoelstra, Nixon, vi går over og spiller primært mand-mand, og vi gør simpelthen det, at vi lukker ned for Anthony Davis, vi fronter ham hver eneste gang, vi kan, vi har Myers Leonard til at starte med, og være centeren, som så skal komme ind og hjælpe til, hvis lob-afleveringen kommer til Anthony Davis. Og det lykkedes sig til Davis fuldstændig ud af kampen. Jeg ved ikke, om vi skal sige, at det var Heats forsvar alene, eller om Anthony Davis også gør det en lille smule selv. Men angrebsmæssigt spreder spillet ud, blive ved med de her handoffs, og komme mod kurven, lækre afleveringer ind, masser af point i feltet. Forsvarsmæssigt, der lokker de. At de er simpelthen, nå, en lille træer, skyde en lille træer. Og det er lykkedes. Altså i kamp 1, nu skal du få nogle statistikker. Du skal holde dig lidt fast, fordi det er mange tal, men det er vigtigt.
Jeg holder fast.
Godt. Lakers i kamp 1, der har de 84 afslutninger i alt.
Ja.
38 af dem er trepointsafslutninger.
Ja.
Det er altså 45% af alle afslutninger, der er bag trepointslinjen. Kamp 2, der har Lakers 97 afslutninger. 47 af dem er træer. Der er de altså op på 48% af afslutningerne bag trepointslinjen. Det er der, de spiller mod zonen. Det er det, man gerne vil, det er at få skud udefra. Problemet var bare
45 og 48%.
Det 45 og 48. Og i kamp 2, der lykkedes det altså at lokke til at skyde mange træer, og de rammer dem ikke specielt godt, heller ikke specielt ringe, sådan nogenlunde middelmådigt. Men de kan ikke lukke pointen i feltet ned. Der er LeBron James simpelthen for god. Og så i kamp 3, der lukker de ned for pointen i feltet, men bliver ved med at lokke med trepointsskuddene. 79 afslutninger i alt. 42 af dem er trepointsafslutninger. Nu er vi oppe på 53% af Lakers skud. Det er skud udefra. Hvad er det, LeBron James og Anthony Davis ikke skal? Det er skyde træer. Når resten af holdet ikke rigtig kan ramme, altså de skød 14 for 42, så har man en chance, hvis man kan tage point i feltet væk. Og det kan man, hvis man tager angles rebounds væk. Det gjorde Miami Heat. Jeg synes, det er så fedt at se et hold, som justerer. Så forsvarsmæssigt, der lokker de Los Angeles Lakers til at gøre det, de er dårligst til. Og angrebsmæssigt, så spiller de noget af det. Altså, jeg kommer til at tænke lidt på San Antonio Spurs i 13 og 14. Det her spil, hvor bolden den bevæger sig, hvor spillerne bevæger sig hele tiden, hvor der er en plan. Og hver eneste gang Lakers ser ud som om, okay, nu lukker vi ned for det, så kommer der et counter. Altså, hvis Jimmy Butler får bolden og er i gang med at lave sådan et handoff til Robinson. Robinson får den ikke, så driver Jimmy Butler selv. Næste gang får han den, giver den tilbage, afleverer en, afleverer to, afleverer tre, et frit layup. Og Lakers så frustreret ud, de kunne simpelthen ikke nå at følge med, deres rotationer var ikke skarpe nok. Og så sidder man og siger, jamen hvorfor dobler I ikke Jimmy Butler? Han scorer 1000 point. Fordi hver eneste gang, der kommer noget, der ligner et dobbeltteam, så bliver bolden måske ikke direkte afleveret af Butler til en spiller, der scorer, men en spilstation efter, så er der en fri skytte eller et frit layup. Jeg synes, det var simpelthen så flot at se det, Miami lavede. Så to kampe i streg har Miami spillet vanvittigt godt angrebsspil. Og i den seneste kamp, der spiller de godt forsvar med det, de kan.
Ja.
Og jeg, ej, hvor jeg glæder mig til kamp 4. Jeg ved godt, LeBron, han sidder derude og siger, we are okay, det er fint det her, vi skal nok tage den. Og det kan også godt være, at de gør det, men de får ikke, altså det bliver ikke gratis. Der bliver ikke nogen kamp til dem, hvor de bare får den handed on a platter, hvad hedder det, serveret det på en tallerken. Det gør de ikke. Og det var det, jeg var bange for i går, at man ville sige, okay, det her er for meget. Tag det her mesterskab, vi prøver igen næste år. Det gjorde de ikke. Altså, jeg er dybt imponeret og meget overrasket. Og det er helt klart det bedste indtil videre.
Den største positive, det er simpelthen, hvordan Miami Heat har rejst sig de sidste halvanden kamp og har justeret.
Ja, det er det.
Okay.
Altså, den justering. Altså, Eric Spoelstra, altså ham kunne jeg godt være kæreste med et øjeblik, fordi det er du svimmel, hvor han god. Det virkelig, det er et masterpiece, det han lavede i går. Og selvfølgelig er det spillerne på banen, der skal udføre det, men det er jo fordi, det er sat op fra start, og det synes jeg virkede. Og så synes jeg, altså, jeg har været faktisk meget glad for Frank Vogel indtil videre. Jeg synes, han har fået for lidt ros. I går, der kommer der ikke nogen justering. Det lykkes ikke at få Anthony Davis med i spillet. Det lykkes ikke at få LeBron ind midt i banen og gøre mere skade. Han scorer 25. Det er ikke nok. Og 10 turnovers. Hvordan kommer du ud til en finalekamp, hvor du kan afgøre det hele og smider 10 bolde væk i første periode? Altså, de var der simpelthen ikke. De var ikke med fra start. De tog for let på opgaven. Og da Miami så får fat, så slipper de ikke. Altså, de har ikke det der dræberinstinkt i kamp 3, og det er meget atypisk, og det synes jeg er den største skuffelse, at Lakers ikke formår at lukke den her i kamp 3, fordi det burde de have gjort. Og nu har de lige pludselig et problem. Altså, de har et... Altså, Miami Heat er vågnet op nu, og Bam Adebayo kan komme tilbage i den næste kamp, og måske kan de få noget ekstra energi der, så det her kan gå hen og blive en altså virkelig interessant serie, hvis nu Miami kan gøre noget stort i kamp 4 også.
De tre første finalekampe er altså endt med en 116-98 sejr til Lakers, en 124-114 sejr til Lakers, og så altså en 115-104 sejr til Miami Heat her i nat. Så 18 point sejr, 10 point sejr, 11 point sejr indtil videre. Efter de første tre kampe har Miami Heat en lille smule bedre field goal percentage end Lakers, 47,9% over for Lakers 46,5% som hold. Og ifølge NBA.com, der skyder begge hold præcis 35,4% bag trepointslinjen, har altså den samme trepointsprocent over de første tre kampe. Heat har som hold en væsentlig bedre straffekastprocent, til gengæld 88,7% over for Lakers 78,1%. Lakers har forsøgt 73 straffekast, og Heat har forsøgt 71, så egentlig meget lige i forhold til antal afslutninger fra straffekastlinjen. Men Heat har altså som hold en bedre skudprocent i de første tre finalekampe. Lakers vinder til gengæld rebound-duellen i finalescenen indtil videre, har over dobbelt så mange offensive rebounds efter de første tre kampe. Lakers også flere assists, steals, blocks og fører altså også serien med 17 point, hvis man lægger alle resultaterne sammen. Og hvis vi skal blive lidt obskure, og det skal vi, så er Lakers også i førersædet, når det kommer til dine statistikker, Peter, offensive og defensive rating i de første tre kampe. Så en serie, der efter tre kampe, hvor vi skal også være ærlige sige, Lakers har domineret de to første kampe og var også med. Det var jo lige i fjerde kvart, de var med i nattens kamp. Det ville jeg så en 11 point sejr til Miami Heat her i nat, men en faktisk forholdsvis lige serie, hvor Miami Heat er lidt bedre skudmæssigt og Lakers er noget bedre reboundmæssigt, har også flere assist, steals og blocks, som jeg nævnte. Er serien så lige, som du har fået talt den op til med den her præstation for Miami, der dog, og det skal nævnes, vi skal nævne det mange gange, er uden to normale starter i de her kampe 2 og 3. Er den her serie så lige som, ja, de her statistikker også siger, selvom Lakers er lidt foran, så er Miami Heat lidt smule bedre skydende og ja, afslutter lidt bedre fra straffekastlinjen.
Jamen, altså, hvis vi kigger på de to seneste kampe, så har Miamis offensive rating, den var 125 i kamp 2, altså, hvilket er absurd godt. Altså, det er langt bedre end det bedste fra, fra Dallas i hele sæsonen. Den var 116. Ja. I den her kamp, kamp 3, der er de oppe på 117,7. Også virkelig, virkelig effektivt og flot spil, i, altså offensivt. Og, og det har jeg, lige nu har jeg svært ved at se, hvordan Lakers skal dæmme op for Miamis angreb. Fordi det lykkes for dem at sprede spillet ud, og så har de alt det her bevægelse. Og det var det, vi talte om, inden serien gik i gang. Og det var grunden til, at man, man spåede, at det godt kunne blive spændende, fordi Miami angrebsmæssigt, de giver ikke op. Altså, de bliver ved med at bevæge sig. Og de laver de her cuts, de laver de her handoffs, de har de rigtig gode trepointskytter. Problemet var bare, at, at de blev kyst i kamp 1 og 2, og der lagde man ikke så, måske ikke så meget mærke til, hvor gode Miami faktisk var i angrebsenden. Det kan man se nu, når de vinder kamp, så, så får man lige pludselig fokus på, gud, de er jo faktisk rigtig gode. Det tror jeg, de bliver ved med at være. Angrebsmæssigt er jeg ikke nervøs for, om Miami kan følge med, fordi det, den måde, de spiller på lige nu, den, den har, har Lakers med deres størrelse, den har de lidt svært ved at dæmme op for, fordi det er det her, vi, vi trækker alle ud af feltet, og så bevæger vi os indtil der kommer hul på, på det her forsvars, det her forsvar, som Lakers står med. Men, men jeg er da meget spændt på at se i kamp 4, om de fysisk kan være der igen, fordi det var en kraftpræstation. Altså, at, at skulle spille op med et større mandskab fra Lakers side, og, og bruge den, altså have den energi, som det kræver, at tage de rebounds og bokse ud hver eneste gang, og, og have fokus. Altså, kan Jimmy Butler gå forrest igen? Kan spille 45-47 minutter i en kamp 4? Kan ja. Bam Adebayo komme ind og gøre en forskel? Eller er han 70%, 80%, 100%? I don't know. Kommer han overhovedet med? Men nu har de jo i hvert fald givet sig selv en chance. De har vist, at de kan slå dem, og de tror på det. Altså, Spoelstra var jo rasende efter kamp 2, fordi han, han mente, at, at, at de, altså, de havde en chance. Folk havde afskrevet dem. Jeg havde selv afskrevet dem. Alle havde afskrevet dem og sagt, det går ikke. Altså, det, de bagede jo 2-0, de mangler 2 stjerner, eller 2 af deres bærende kræfter. De kan ikke vinde den her serie. Hvor Spoelstra sagde, han var ligeglad. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad I tror. Jeg ved, vi kan vinde, fordi altså, jeg kan se, hvad det er, vi gør rigtigt. Vi mangler nogle små justeringer, og så har vi dem. Så siger Butler det samme, og så går de kunne hjælpe dem ud og vinder den kamp. Altså, jeg synes, det er, jeg synes, det er helt vildt. Og for mig at se, der er det en af de største overraskelser. Altså, jeg har ikke set det her komme, men, men det er kærkommet. Fordi inden, inden kamp 3, der sad vi jo lidt i studiet, og Hauge, han er jo meget diplomatisk. Altså Jesper Hauge, som, som også er ekspert, og sidder og siger, at han er jo ret ærgerlig over, at, at vi nu får sådan en finaleserie, som ser ud til at fise ud, inden den er gået i gang, på grund af skader. Og jeg sidder og supplerer og siger, ja, og det har vi faktisk set de sidste 4 år, og øv, hvor er det ærgerligt. Og nu har vi set det fantastiske bobblespil, og, og så får vi sådan en kraftpræstation, og nu har vi lige pludselig en serie, som lever. Det havde vi ikke regnet med, så det er en kæmpe gave, endnu en gave fra boblen. Det er dejligt, jeg kan godt lide bobblegaver.
Det er godt at høre, Peter. Det er også godt at høre, at du egentlig ikke er så bekymret for, for Miami Heats offensiv, fordi det er jo værd at bemærke sig, når man kigger på de første 3 kampe, at den næstmest scorende spiller hos Heat i de her 3 første finalekampe, det er Tyler Hero, op på 16 point i gennemsnit per kamp over de her første 3 kampe, og det er jo her, hvor vi både i grundspillet og i slutspillet fandt navne som Goran Dragic og Bam Adebayo på Heats topscorerliste. De to stod for 32 point i gennemsnit per kamp i grundspillet og 37 point i gennemsnit per kamp i slutspillet. Så det er ret mange point Miami Heat de mangler. Lad os sige, de kan komme tilbage til noget i resten af serien, eller bare en af dem kan komme tilbage. Det er jo lige pludselig 15-20 point, du lige putter oveni Miami Heats i forvejen stærke offensiv. Så i det perspektiv er det jo godt, at du ikke er så bekymret for deres offensiv.
Jo, jamen prøv nu at kigge på kamp 3. Hvis vi bare tager den isoleret set. De skyder 34 træer, det passer rigtig fint. De skyder for få i kamp 2. 34, det er et godt tal, hvis du kun har 80 afslutninger. Det var, hvad de havde, så det er rigtig godt. De rammer kun 12 af dem, altså 35% skyder de. Duncan Robinson, han går 3 for 10. Men hvis vi kigger på statistikkerne, 45 minutter til Jimmy Butler, den næst mest spillende spiller, det er Maurer Duncan Robinson. 39 minutter spiller han. Han skyder ikke specielt godt for gulvet, altså går 4 for 12, det er 33%, rammer 3 træer ud af 10 forsøg, det er ikke specielt godt. Han har ikke nogen turnovers. Man er plus 27 med Duncan Robinson på banen. Altså, der er ingen, der kigger på Duncan Robinson og siger, det der, det er en god forsvarsspiller.
Nej.
Det der, det er han. Altså, det er han ikke, og alligevel er han, fordi han står de rigtige steder. Han bliver kørt fuldstændig over et par gange på sådan nogle drives, hvor LeBron han lige dykker skulderen, og så kan Duncan Robinson få lov til at blive skubbet ud ned under kurven. Men han har bare, han gør en kæmpe forskel. Altså, kæmpemæssig forskel på det, Miami gerne vil, og det er at lukke spillet op i angrebsenden. Og man er nødt til at fokus på Duncan Robinson. Man er nødt til at løbe rundt efter ham. Og han er i bevægelse hele tiden. Nu har jeg ikke fundet tallene frem. Jeg ved ikke engang, hvor
jeg kan finde fortælle, at han skyder 20% fra gulvet her i sagen. Så jeg ved ikke, hvor meget man skal holde
han skyder af pommeren til. Han rammer ingenting. Men jeg tror, han løber tre gange så meget som alle andre.
Så han kan ikke score, og han kan ikke dække op. Ham skal vi blive ved med her på banen.
Nej, og hvordan kan man være plus 27 med ham på banen? Det er mere end Jimmy Butler.
Det er fordi plus minus statistik kan du ikke bruge sin hujende fisk.
Jamen, der er jeg så dybt uenig med dig.
Jamen, find Tyler Heroes storkamp for slutspillet, og så gik på plus minus.
Ja, det var minus 35. Jeg lover dig. Altså, det nytter ikke noget at score 17 point, hvis ikke du laver noget som helst andet. Så er det meget bedre at score 13, som Duncan Robinson gjorde, men bevæg dig hele tiden og sørge for, at alle de andre kan komme til fadet, og det er det, der har lykkedes for dem. Og det stopper ikke. Altså, de har en plan, og det er, at Jimmy Butler, du styrer det hele. Duncan Robinson, du får en raket i rumpen, og så er det bare afsted med dig. Tyler Hero, lidt det samme. Og Jay Crowder, altså han, det er jo lidt on and off. Han skød heller ikke specielt godt i kamp 3. Så det er sjovt, det her Miami-hold, og det er en hyldest til basketballspillet, fordi det ikke er altså to superstjerner, som fuldstændig er alt dominerende. Her er det holdet, og så får de så lige det ekstra fra Jimmy Butler, som Morten Stig Jensen, han må jo nok få ret i at sige, i hvert fald i den her kamp, der var han ikke bare en halv stjerne, der var han en 1,2 superstjerne. Det var en vild kamp i kamp 3.
Og over de tre første kampe af finalerne, der snitter Jimmy Butler 29,3 point, 7 rebounds, 10,3 assists og 1,7 steals i gennemsnit per kamp, skyder 58% fra gulvet, 40% bag trepointslinjen og 90% fra straffekastlinjen. Vi skal også lige over i Lakers-lejren og nævne, at LeBron James snitter 27,7 point, 10,7 rebounds, 8,7 assists og et blok per kamp, skyder 55% fra gulvet, 35% fra trepointslinjen, og så bare 65% fra straffekastlinjen. De kan godt blive oppet en lille smule, de der statistikker, LeBron James. Anthony Davis snitter 27 point, 9,3 rebounds, 3 assists og et steal og et blok per kamp. Hans skudstatistikker fejler i hvert fald ikke noget. 64% fra gulvet, 57% bag trepointslinjen og 100% fra straffekastlinjen, 13 for 13 indtil videre.
Jamen har du så skudt nok?
Nej, det er jo så det, men de tredje mest scorende ligger spiller efter de første tre kampe, det er Kyle Kuzma og Markieff Morris, der begge snitter 11 point per kamp. Nu venter kamp 4 natten til onsdag, Peter. Vi ved stadigvæk ikke, om Goran Dragic eller Bam Adebayo vender tilbage til banen for Heat. Der er vel også en diskussion værd, at tænke i, at hvis Goran Dragic skal spille her i kamp 4-5, er man så ikke næsten nødt til at tage Duncan Robinson ud af starting lineup og så køre med Tyler Hero og Goran Dragic?
Nej. Altså, nej.
Heller ikke, når Tyler Hero er den næsten mest scorende Heat-spiller, og Duncan Robinson skyder 20% for gulvet.
Duncan Robinson gør så meget skade bare ved sin blotte tilstedeværelse, fordi alle er så bange for ham. Det er en af de bedste catch-and-shoot trepointskytter, vi har haft i NBA's historie. Altså, han er oppe sammen med Steph Curry og Klay Thompson i forhold til procentuel udnyttelse af skuddet. Han er vanvittig, og det ved Los Angeles Lakers godt. Og det øjeblik, han starter raketten op og fiser rundt, så løber Lakers rundt efter ham. De er nødt til at have fokus på ham. Det vil sige, at man har en forsvarsspiller, som ikke kan hjælpe nogen steder. Man lukker simpelthen feltet op. Tyler Hero er noget andet. Han kan selv skabe lidt mere med dribling, og han er et super fint offensivt våben at have kommende fra bænken. Det gør mig ikke noget, at han kommer fra bænken. Jeg vil aldrig tage Duncan Robinson ud af det her. Fordi lige nu, der gør han det, han skal. Det er at ødelægge Lakers forsvar bare ved at løbe rundt. Det er ikke, fordi han rammer noget. Det er bare, fordi han løber rundt. Og det har Lakers ikke fundet ud af endnu. Og det øjeblik, de slipper ham, så lover der, så skal han nok ramme, fordi han er en mesterlig god skytte.
Men vi ved ikke, om de to normale starter, Goran Dragic, Bam Adebayo, er tilbage til kamp 4 her natten til onsdag. Hvad tror du, vi får at se i kamp 4? Bliver det her sådan, bliver det den kamp, hvor LeBron James går ind og laver endnu en 40-points triple-double i finalen, som han har gjort tidligere? Bliver det her LeBron-kampen? Bliver det her kampen, hvor Heat skytter brænder varm? Vi har ikke set det endnu, hverken fra Duncan Robinson eller Tyler Hero rent faktisk. Hvad bliver det for en kamp?
Jamen, jeg tror, vi kan få begge dele. Altså, okay. Jeg tror godt, vi kan få en eksplosion fra Miami Heat angrebsmæssigt. Altså, at de rammer nogle af de her træer. At de lige pludselig får tur i den derfra. Og så tror jeg, at vi vil se et Lakers hold, som har enormt fokus på at få Anthony Davis i gang fra start. Og så tænker jeg faktisk også, vi så en enkelt lobaflevering til at begynde med til Dwight Howard. Det er et våben, der ikke er blevet brugt nok. Altså, det lykkes. Når man har Anthony Davis og Dwight Howard på banen samtidig, så lykkes det for Miami at falde fra Dwight Howard og sætte sådan en ekstra forsvarsspiller over mod Anthony Davis, så han er nødt til at slippe bolden. Problemet er bare, at den bliver sluppet ud til, jeg vil sige Danny Ferry, det hedder han ikke, Danny Green.
Som, hvis bare det var Danny Ferry. Jeg tror, han skyder bedre end Green, han gør.
Lige nu er der ikke nogen, der skyder ringer i hvert fald. Altså, og Danny Green, det er kommet lidt ind i hovedet på ham. Han har et par sekvenser i nattens kamp, hvor han faktisk har altså griber bolden og siger nej til trepointsskud. Det plejer han jo ikke at gøre. Og man, altså desperationen kender jo ingen, altså vil ingen ende tage, når man sætter J.R. Smith på banen. Og et af de første aktioner, han laver, det er at tage to driblinger, springe ned i hjørnet og fyre en tossetræer afsted. Altså, det er desperat. Man må ikke stå på det her tidspunkt i en finaleserie og være så rødvilde, som jeg synes, Lakers virkede i nat. Altså,
men får vi så nogle ændringer hos Lakers i kamp 4? Det var faktisk min næste spørgsmål. Kunne man finde på at skifte Dwight Howard ud i starting lineup, eller skifte Danny Green ud i starting lineup, eller hvad man vil blive?
Nej. Altså, Nikolaj Jacobsen siger, at basketballspillere, de er tosset, de bliver ved med de samme starter, og det gør Lakers også. Og det synes jeg også er det rigtige, men de er nødt til at spille anderledes. Der er nødt til at være fuld fokus, ingen turnovers, fuldstændig, altså alle skal være klar fra start. Det var de ikke, altså 10 turnovers i første periode. Det var horribelt, jeg tror, de havde 7 turnovers på de første 5 minutter. De havde i hvert fald inden for de første 7, fordi vi sad og læste. Den hurtige matematiklærer siger jo, 7 turnovers på 7 minutter, det er 1 per minut, 48 turnovers. Altså det nåede de ikke, men de var da godt på vej, og det skal de altså stoppe med. Så jeg tror, vi vil se en LeBron James, der vil lægge super lækre afleveringer til både Dwight Howard, og så prøve at få Anthony Davis etableret. Spørgsmålet er så, om Miami, hvis Bam Adebayo er med, om de så har en større chance for at lukke ned for Anthony Davis, men lige nu der går der 48 timer, hvor han får at vide, du skal bare skyde, du skal være aggressiv, du skal ind og angres rebound, du skal alt det her, som du har gjort i hele slutspillet, og som du ikke gjorde i kamp 3, og så skal du ikke lave dumme fejl. Og det tror jeg bliver en forskel, så jeg er meget, meget spændt på den kamp, men Lakers kommer helt sikkert anderledes fokuseret ud.
Tror du, at finale kampene, vi ved jo, der kommer i hvert fald 2 finale kampe til efter Heat resultaterne, tror du, kampene bliver tættere herfra? Vi har jo ikke rigtig haft nogen sådan tætte afslutninger indtil videre. Jeg ved godt, at det var lige i starten af 4. kvartal her i nat, men altså en 18-points sejr, en 10-points sejr, en 11-points sejr har vi fået indtil videre. Tror du, at vi får nogle lidt mere tætte afgørelser?
Altså, jeg har taget fejl hver eneste gang. Altså, hver eneste gang, jeg tror, det bliver blowout, så bliver den tæt. Hver eneste gang, jeg tror, den bliver tæt, så bliver det blowout. Jeg kan ikke forestille mig, at vi går en finaleserie igennem uden en helt tæt kamp. Altså, det skal vi. Der må komme et eller andet. Og jeg tror, det bliver kamp 4, som bliver den afgørende. Fordi vinder Lakers den, så tror jeg simpelthen ikke på, at Miami har en chance. Jimmy Butler, han har sagt, de vinder den. De kommer til at udligne, fordi nu har de fundet ud af, hvad de skal gøre. Og jeg glæder mig da. Jamen, jeg glæder mig som lille barn til at se, om han får ret. Altså, nu sagde jeg 72 eller 48 timer. Jeg mener selvfølgelig 72 timer, eller hvor lang tid det er, han får. Nej, det bliver 48 timer til kamp 4, og så er der 72 til kamp 5. Kamp 4, det bliver den afgørende kamp. Kan Miami snuppe den på mirakuløs vis igen, så går vi altså en fantastisk weekend i møde.
Ja, det bliver spændende at se, hvordan både Lakers og Heat kommer ud til kamp 4, og hvem Heat kommer ud med til opgøret. Lad os se med på TV2 Sport X natten til onsdag kl. 03:00. Jeg ved ikke, om der er mere, vi skal have sagt i dagens podcast, Peter. Nu har vi fået Doc Rivers til Philadelphia som den nye cheftræner for 76ers. Vi har også hørt, at Buddy Hield, han ikke gider snakke med cheftræner Luke Walton. Måske der er endnu flere ændringer på vej.
Ja, men Sacramento, de siger, at de forventer, at han kommer. Også selvom han ikke tager telefonen lige nu, så forventer de, at han er klar, når training camp går i gang.
Men der kan altså være endnu flere rundture i trænerkarusellen i NBA, før vi får set os om, også i Sacramento måske. Men er der andet, vi skal have med i dagens podcast? Inden
det kan jeg da lige love dig for, der er.
Okay.
Fordi det er så Eric Spoelstras skyld, men også mest dig. Jeg landede i sådan et hul igen.
Åh nej.
Jeg er ked af det.
Åh nej.
Jo, jeg er ked af det. Eric Spoelstra, 12. Ja. Finale sejr i nat. Og det bringer mig altså op på, altså i meget, meget fint selskab. Nu tager vi den fra toppen, Christoffer Westrup.
Ja.
Den mest vindende i NBA-finalerne, altså kampe, det er Phil Jackson. Han har vundet 47 kampe som head coach. Nummer 2, Red Auerbach, han har 40 sejre som head coach.
Ja.
Nummer 3, nu begynder det at blive spændende, Pat Riley, som jo sidder på Miamis bænk, kan jeg lige vil sige, han sidder oppe og overvåger det hele, 26 sejre, og så Greg Popovich med 23. Og så var det blev interessant, fordi så kommer Johnny Kuntla. Og Johnny Kuntla er sådan en head coach, som ingen kan huske, fordi det er så tosse længe siden han var træner. Men det var altså ham, der var Minneapolis Lakers træner fra 48 til 59. Vinder 5 mesterskaber, selvfølgelig med George Mikan som den helt store spiller. Ham vender vi tilbage til, det er der bliver helt skørt, fordi det er faktisk lidt vildt.
Nå, okay.
Nummer 6 på listen med 17 sejre, det er Steve Kerr.
Ja.
Og så kommer Eric Spoelstra ind nu. Han har 12 sejre, ligesom Casey Jones og Alex Hannum. Og så tænker du nok, hvem i alverden er Alex Hannum? Fordi det tænkte jeg. Jeg tænkte, what? Ja. En head coach, jeg aldrig har hørt om, som er på top 10-listen over flest sejre i finalerne. Så var jeg inde og kigge lidt på Alex Hannum. 1949-1957, der spiller han. Han er player coach fra 56-57 for St. Louis. Han vinder mesterskabet i 58 med St. Louis Hawks. Han vinder det med Philadelphia i 67, og han vinder så et ABA-mesterskab med Oakland i 69. Så tre mesterskaber med tre forskellige hold, både i NBA og i ABA, var selv spiller i 8 sæsoner. Det er da et kæmpe navn. Er også i Hall of Fame, og jeg har aldrig hørt om Alex Hannum. Det er da sejt. Det er da super, super fedt, at han er der. Så vi har altså to sådan lidt, ja, den gamle skole, lige vil godt sige, det var samtidig spillet her, eller var i ligaen. Altså Johnny Kuntla, og så Alex Hannum. Og så Casey Jones, det er fint, og Spolster nu med 12 sejre. Men så kunne jeg heller ikke lade være med at gå videre, fordi George Mikan, hvor god var han egentlig? Altså, og der må vi bare sige, han var latterlig god. Vandt 5 mesterskaber. Men der, hvor jeg lige slog ned, var i 1950. Der snittede han i finaleserien 32,2 point. Og det lyder måske ikke så meget, men det er faktisk vanvittigt godt.
Det er vel halvdelen.
Jamen ja, det er tæt på, fordi de snittede 84,5 point i den finaleserie. Hvem har været god til at snitte mange point i en finaleserie? Det har Michael Jordan.
Ja.
Og specielt i 1993. Altså det er jo forfærdeligt, at snitter han jo over 40 point. Så jeg var inde og kigge på, jamen, hvor stor en procentdel af pointene scorede Mikan og Jordan i forhold til hinanden. Og bada bing, bada bang. 1993, Michael Jordan, 38,4% af alle de point, der blev scoret, altså over 41 point ud af 106 point i en serie. George Mikan, over 38%, 38,1%. Så her har vi altså, når vi sidder og taler om George Mikan som den første superstjerne i NBA,
ja,
så er der altså statistikkerne, der bakker det op her. Score på samme måde som Jordan i 1950, som Jordan gjorde i 1993, altså var en fuldstændig umulig center at dække op. Jordan var så en umulig guard at dække op, men her har vi en superstjerne. 38% af pointene scorede han i finalesagen, det samme som Jordan i 1993.
Sådan, Peter. Det er altid godt at skrive med lidt NBA-lore, kan man sige.
Ja, prøv lige at høre her. Den synes jeg var god. Den tog lang tid. Jeg elsker det der, når man bliver fanget af noget. Og den endte altså hos George Mikan. Men det sjoveste, det var Alex Hannum. Det fatter ikke en skid af, at han løber rundt.
Jeg har faktisk også forberedt en lille smule NBA-lore, faktisk en lille quiz til dig, Peter. Vi har en prominent fødselsdag i dag, som jeg simpelthen ikke kunne få nørklet ind i en præsentation af dig, så jeg gemte den her til sidst i stedet for.
Okay.
Lad os se, om du kan gætte ham. Han blev draftet som nummer 3 tilbage i 1994.
I 94?
Ja.
Jim Jackson.
Så det er jo en ung mand. Nej, er det ikke? Før han blev draftet, der spillede han 4 år på Duke University.
Hvad sagde du, var det 93 eller 94, han blev draftet?
94.
94. Jamen, så kan det jo ikke... Mike Bibby? Nej, det er ikke... Nej, Bobby Hurley?
Nej, han var med til at vinde 2 NCAA-mesterskaber.
Nej.
Han blev draftet af Detroit Pistons.
Fra Duke?
Hvor han spillede 6 sæsoner. Inden skader satte en stopper for en lovende NBA-karriere.
Af Grant Hill?
Ja,
Grant Hills fødselsdag, selvfølgelig.
48 år i dag.
Selvfølgelig. Ej. Ej, den var også god. Jeg sad og tænkte på, hvad hedder han, ham der var med på Dream Team-holdet.
Christian Leitner.
Ja. Tænk på Leitner. Nej, det er senere end Leitner. Jamen, så må det være Bobby Hurley. Nej, det kan også godt være. Hvornår blev Bobby Hurley draftet?
Det ved jeg ikke.
Det vil jeg lige se. Ej, men nu, så, jamen, det altså, nu når jeg har dig her, der så siger jeg lige Hurley.
Men altså Grant Hill. 48 år i dag, klik ind på vores Facebook-side TV2 Basketball, hvor du lige nu kan se 33 af Grant Hills bedste højdepunkter fra karrieren, og de er ret gode, kan vi godt afsløre.
Bobby Hurley blev draftet i 93, så helt off er jeg ikke.
Det er du ikke.
Nej, det må jeg sige.
Og de ligner også lidt hinanden, de to.
Og han blev taget som nummer 7, så props til mig for den, men måske ikke så mange props for lige at misse Grant Hill, forholdsvis stort NBA-navn.
Ja, men det er heller ikke et navn, der fylder ret meget lige nu. Men altså 48 år i dag, stort tillykke til Grant Hill. Jeg tror, det bliver under for dagens podcast, Peter. Tak for din tid i dag, og god fornøjelse med kamp 4 her, natten til onsdag.
Jamen, det er mig, der takker, og så kæmpe tak til Miami Heat, fordi jeg troede ikke, vi ville få en interessant serie, da skaderne ramlede ned over dem. Nu står vi der, og nu er der i hvert fald alt på spil her i den næste kamp. Jeg glæder mig helt vildt.
Så se med natten til onsdag, hvor Peter Wang, Thomas Bilde, Jens Lavlund, Jakob Prytz sidder klar på TV2 Sport. Ikke god fornøjelse med den kamp.
Tak skal du have.
Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i fremtiden.